на денешен ден во музичката историја.
29 март. На денешен ден 1947 година е роден пејачот Боби Кимбел од Тото. 29 март 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот Party Doll на Buddy Knox и The Rhythm Orchids. На денешен ден 1976 година на првото место на Билборд се најде синглот Disco Lady на Джони Тейлор. Двадесети деветти март 1980 година на 74 години почина Мантовани, Анунцио Пауло Мантовани. На денешен ден 1987 година синглот Nothing Gonna Stop Us Now на Starship беше на врвот на Билборд. Двадесети деветти март 1993 година темата A Whole New World од цртаниот филм Аладин на Дисни доби Academy Award за најдобра песна. Вокалите се на Пибо Брайсон и Регина Бел. На денешен ден 1999 година во Лас Вегас почина блуз пејачот Джо Вилиамс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.